Dobrý den, vítejte v podcastu Na okružní. Já jsem Klára Havlínová a dnes je mým hostem Martin Trester, regionální šéf-editor ve společnosti Vltava Labe Media. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Děkuji, že jste přišel. Vy nejste tady poprvé v podcastové místnosti. Můžete nám prozradit, při jaké příležitosti jste tady už byl?
Tak my právě inspirování, a teď mluvím my jako kolegové z deníku, inspirování vašimi podcasty, jsme právě zjistili, že tady je tohle perfektně vybavené podcastové studio, takže proto jsme navázali s vaší spolupráci a deník svoje podcasty z Jihu Čech natáčí právě tady u vás. Takže dnes v roli nezvykle, kdy se neptám výjimečně, ale jsem jako host.
A jinak tedy děláte moderátora, takže jste zvyklí spíš na tu moji pozici.
Ano, nenazýval bych to moderátorem, spíš takovým průvodcem těmi rozhovory, ale ano, vaše pozice je taková přirozenější pro mě teda.
A byl jste už někdy na pozici hosta?
Ano, párkrát jo, v souvislosti s prací, kterou dělám, takže vždycky to nebylo úplně komfortní, protože, jak říkám, pro mě přirozenější je ptát se, než na dotazy odpovídat, tak snad to nějak dopadne.
Určitě. Tak začneme první otázkou. Co jste vystudoval?
Já jsem po gymnáziu studoval pedagogickou fakultu, obor čeština a občanská výchova. Pak jsem ale stál před rozhodnutím, zda upřednostnit práci nebo studium, protože se to tak vyvinulo, že z externí spolupráce vzešla nabídka na hlavní pracovní poměr, takže okouzlen novinami a vším tím okolo jsem tedy dal přednost práci a to denní studium jsem změnil na dálkové. A z těch dvou oborů, které jsem zmínil, mi zůstaly společenské vědy, takže takové zaměření na politologii a teritoriální studia, to jsem dokončil.
Aha. A chtěl jste učit?
Úplně ne, ten pedag spíš byl z toho, nebo vzešel z toho, že jsem měl zájem o ty dva obory, češtinu určitě od jak živa, společenské vědy se k tomu tak nějak přirozeně přidali, učil jsem jenom v rámci praxe na té pedagogické fakultě. A tím myslím, že je správně, že moje pedagogická dráha skončila.
Takže jste vystudoval bakaláře nebo inženýra?
Bakaláře.
A potom jste už teda zamířil rovnou do práce?
Pak praxe, ano.
Praxe a potom už teda tady rovnou vydavatelství?
Praxi myslím práci.
To jste už tedy rovnou začal ve Vltava Labe Media, nebo ta vaše cesta byla složitější?
Tam jsem začal už za studií na gymnáziu, dá se říct. Takže velmi brzy hned po té, co mi bylo 15, tak tehdy to bylo tak, že zatímco někteří jsou v práci, jak se říká, nebo v práci zažijí křest ohněm, tak já jsem zažil křest velkou vodou, to bylo v roce 2002. Při těch povodních, tehdy jsem teda spolupracoval s Českou krumlovskou redakcí, takže tam ty povodně byly v plné síle a jak říkám, to bylo za studií. Pak jsem spolupracoval tehdy to byly Českou krumlovské listy, dneska je to deník. Nadále a jenom jsem si odskočil, dá se říct, na 3 roky ke konkurenci. Tehdy vznikal nový týdeník regionální, takže tam jsem přešel spolu s některými kolegy. Tehdy to pro mě bylo výhodnější právě s ohledem na studium, které jsem dělal paralelně k té práci, že ten týdenní cyklus byl méně náročný časově, takže jsem zvládal obojí. No.
A bavilo vás psát od jakživa?
Já už v podstatě jako dítě jsem si psal nějaké svoje noviny, pak jsem terorizoval příbuzné tím, aby si koupili předplatné a ty noviny
až četli. Takhle.
Takže to bylo takové postižení, dá se říct, takže jasná cesta už odmala.
Takže byste byl spíš obchodník.
Trošku, no, tak to se musí kombinovat v těch médiích, bez peněz nemůžete dělat. Vydávat cokoliv, dá se říct.
A četli to ti příbuzní, nebo jenom vám dali pár
možná
penízků?
Předstírali, ale ty noviny jsem jim dodával, teda v velmi minimálním nákladu, ale skutečně jsem se tomu věnoval jako pravidelně, takže nějaká průprava amatérská tam byla už v té době.
Takže vy jste rovnou psal noviny, já jsem třeba začínala básničkama, to něco takového jste neskoušel?
Ne, básničky, obecně poezie, proza, to mi nejde, jako neumím úplně si vymýšlet příběhy, já spíš jsem na popis té reality, no, takže od začátku to byly noviny.
Mám tady otázku, čím jste chtěl být, když jste byl malý, tak to asi jste byl, vždycky chtěl být novinář?
Ano, od té doby, co pamatuju, možná ještě v ranějším věku nějaké takové ty obvyklé profesní sny typu popelař a podobně tam byly, ale jinak vždycky mě bavilo psát, no, toužil jsem tím být.
Takže se vám to splnilo?
Ano.
Pořád vás to baví?
Pořád, i když na psaní už teď není tolik času, mm-hmm. ale v té profesi pořád jsem, takže mě to baví.
Mm-hmm. A věděl jste už, co to znamená být redaktor, anebo to bylo spíš taková vaše obecná představa, že budete psát nějaké noviny?
Asi jsem se nezamýšlel na definicí toho slova redaktor, jako obecně ta náplň práce, tam ta představa jasná asi nebyla, ale spíš mě bavilo skládat písmenka do věd, mm-hmm. předávat nějaké informace, nějaké sdělení, včetně třeba té grafické úpravy, mm-hmm. takže to byl ten základ. No. Potom samozřejmě se na to nabalila ta praxe, která ukázala, že je toho víc, co ta profese obnáší, nejenom to samotné psaní.
Takže jste se k tomu kreslil i obrázky?
Obrázky asi ne, fotil jsem, to mě taky baví. Nějaké grafiky základní jsem
vytvářel. Až to bylo profesionální.
To úplně ne.
To nebyly ty ručně psaní noviny?
Ne, ručně ne. Vyšší level už.
To je zajímavý. Vaše první práce tady byla už rovnou redaktor?
Ano, ano.
V regionálním deníku.
Přesně tak, nikdy jsem nedělal nic jiného. S výjimkou té tříleté pauzy v týdeníku, ale pořád to byly regionální noviny, takže ta náplň práce je velmi obdobná.
Uh-huh. A jaké musíte mít předpoklady, abyste mohl psát nebo být redaktor, žurnalista?
Tak kromě toho, co asi každého napadne, že by ten člověk měl umět psát česky bez chyb, jasně.
Daří se to vždycky.
To myslím, že jo. Tak samozřejmě svoje chyby člověk vidí těžko, ale když je neděláte při tom psaní, tak pak nemáte co kontrolovat, když to tak řeknu. Ale vždycky nějakou chybu, ne pravopisnou, ale překlepu děláte, takže ta kontrola nejlépe od kolegy je potřeba, protože, jak říkám, ta slepota číst sám po sobě vlastní text, ta tam je, takže po sobě chyby těžko hledáte. A kromě teda té češtiny bezchybné by to měla být určitě zvídavost, protože novinářem nejste od do, není tam žádná pracovní doba, ale když člověk tu práci dělá, tak v podstatě ať jde kamkoliv, byť soukromně, tak se dívá kolem sebe a měl by mít, jak říkám, tu přirozenou zvídavost, zajímat se o tom, co se děje okolo, když někde vidí něco, co tam předtím nebylo, tak si to zapamatovat a pak se na to ptát třeba. A pak je to samozřejmě i schopnost formulovat ty myšlenky tak, aby někdo další jim porozuměl, takže vždycky říkáme začínajícím kolegům, že základem úspěchu v té práci je psát co nejjednodušeji. Někteří mají třeba tendenci prodat v tom textu, nevím, všechna cizí slova, která znají a podobně, aby ten text působil honosněji, což chápu. Na druhou stranu pak čtenář tomu textu těžko rozumí, takže vždycky říkáme, pište tak, jako byste to říkali svojí babičce nebo někomu známému hospodě. Takhle předaná informace i v té psané podobě je vždycky nejjednodušší a na druhé straně nejúspěšnější nebo čtenáři nejlépe přijme, dá se říct.
A jste říkal, že to už není jenom o psaní být redaktorem, co to teda ještě obnáší? Jste objíždět ty lokality?
Redaktoři ano, většinu času tráví v terénu, takže objíždí ta místa, kde se něco děje, jsou v kontaktu s lidmi, kteří mají zajímavé příběhy. To psaní samotné, to dá se říct, je už takovou třešničku na dortu veškeré té práce, toho schánění informací, ověřování informací a tak dále. Pak jsou samozřejmě editoři, kteří zase mají jinou úlohu, ty tolik v terénu nejsou, ale jejich práce je brát ty texty od redaktorů, číst je, kontrolovat, redigovat, tak aby jednak tam, jak jsme řekli, nebyly chyby a jednak aby byly čtenářům srozumitelné. To znamená, když je tam nějaká neobratná formulace, tak ji předělat a samozřejmě v dnešní době, kdy většina těch zpráv nejde už do novin tištěných, ale na web nebo do toho multimediálního prostředí, tak základem úspěchu je i přilákat čtenáře, protože na tom internetu málo kdo jde cíleně za tou informací, ale spíš musíme to dělat opačně, aby ta informace sama si hledala čtenáře. To znamená, aby byla natolik atraktivní, aby někde vyskočila na toho čtenáře a on ji následně rozklikl. Takže tam ta profese, dá se říct, že se velmi proměnila a vyžaduje mnoho disciplín, kromě toho samotného psaní.
Uh-huh. A vaše pozice šéf-editora, to znamená přesně co?
Ono to napovídá, ten název, je to v podstatě šéf editorů, takže jsem v kontaktu s kolegy web editory, kteří mají na starosti ty jednotlivé okresní weby, protože deník má tedy svůj web pro každý český okres, takže v každém tom okrese je kolega, který ten web má na starosti, a jednak tedy rediguje nebo edituje ty texty od reportérů, jednak sám zpracovává nějaké základní zpravodajství, takové to, které, jak říkáme, rychlo obrátkové, když se někde stane nehoda nebo požár, jiná aktuálka zvolí nového hejtmana, rezignuje náměstek primátora, tak všechno tohle je potřeba dostat na ten web co nejdříve, takže i to je ta práce editorů. Takže s nimi jsem v každodenním kontaktu, plánujeme obsah toho webu, bavíme se o těch tématech, o jejich zpracování, aby ten, který článek měl dostatečně atraktivní titulek na to, aby na tom webu měl potenciál zaujmout. Bavíme se o to, aby ten článek měl všechny náležitosti, které jsou dneska v tom webovém prostředí potřebné. A pak je taková ta nudnější v uvozovkách část té profese. Je to klasická manažerská práce, takže plánování směn služeb, řešení personálních otázek a tak dále. A pak je to taková ta nadstavba, to, co úplně přímo s tou prací nesouvisí, ale od vedení rozhovorů v rámci podcastů nebo příprava různých eventů, jak tomu říkáme, děláme třeba pravidelné debaty veřejné s hejtmanem, s primátorkou. Takže i tohle ta práce zahrnuje, anebo ve spolupráci s IGI charitativní akci Kabelkový veletrh. Takže i na tohle je potřeba věnovat část toho pracovního času. A takovou třešničkou na dortu je to psaní, na který aspoň občas se snažím si ten čas udělat, ten prostor.
Kolik pod sebou máte redaktorů? Nebo lidí celkově?
Já přímo mám na starosti tři kraje, kromě Jihočeského, ještě Plzeňský a Karlovarský. A jak jsem říkal, v každém okrese je ten editor, takže přímo podřízeno je mi 15 web editorů, ale v kontaktu jsem samozřejmě i s reportéry, kterých je v těch třech krajích, teď nevím, jestli to rychle spočítám, ale dejme tomu taky kolem 15. Pak jsou ještě kolegové, kteří dělají ty papírové noviny, to je dneska už zvláštní oddělení, tak s těmi samozřejmě taky v kontaktu. A pak i s kolegy napříč republikou, s externisty. S těmi kolegy napříč republikou se hlavně inspirujeme, protože, jak jsem říkal, deník má tu výhodu, že ten web funguje v každém okrese, takže se můžeme navzájem inspirovat, co třeba zafungovalo jinde, tak ta témata přebíráme i k nám, nebo naopak se vyvarovat těch témat, která třeba úplně nezaujala čtenáře a byla by to jednoduše řečeno zbytečná práce.
A takže pořád děláte tištěné noviny?
Tištěné noviny, ano, to je pořád důležitý pilíř vydavatelství, byť samozřejmě ten počet čtenářů tištěných novin nebo printu, jak říkáme, tak postupně ubývá, je to trend, myslím, že nezvratný, je to trend, který registrují všichni vydavatelé. Takže ten počet čtenářů novin je dneska oproti třeba situaci před 10 lety nepoměrně nižší, ale úměrně s tím zase přibývá lidí, které zajímá to online zpravodajství. Takže tak, jak klesá počet čtenářů novin, tak zase stoupá zájem o to, o ta multimédia.
Ale v budoucnu je možný, že tu redakci tištěných novin zavřete?
Nevím, jestli zavřeme, ty prognózy, které jsou, pořád ještě dávají naději, že i třeba za 5 let ještě ty noviny papírové budou existovat. Spíš se teď vydavatelé přiklání k tomu jako minimalizovat náklady na ten tisk. To znamená, když třeba dříve vycházely ty noviny v každém okrese ve zcela jiné podobě, tak to už dnes samozřejmě není možné, protože těch čtenářů na té okresní úrovni, kteří si ty papírové noviny kupují, už je dneska mnohem méně, než tomu bylo před lety. Takže spíš se jde cestou nějakého zjednodušování výroby těch tištěných novin. Máme i deník Extra, což je to jsou noviny distribuované ve vysokém nákladu, vlastně nejvyšším nákladu v republice, zdarma do schránek, ale tam je zase ta nezbytná inzertní složka, protože samozřejmě, jak jsem říkal, média jsou biznis, takže aby se to zaplatilo, tak tam je nezbytná ta inzerce, která generuje nějaké peníze. Ale zase díky tomu čtenáři mohou ty noviny dostávat do schránky zdarma, takže třeba budoucnost tohoto titulu tu vidím ještě na hodně dlouho.
A to online zpravodajství, to se taky musí nějak zaplatit. Jak to funguje? Nějak obecně, jestli byste to mohli říct?
Myslíte výroba anebo konzumace těch zpráv?
Oboje, ta redakce, jakoby, když už lidi jenom klikají na internet, tak z čeho se to zaplatí?
I na tom internetu je samozřejmě reklama, takže ta generuje podstatnou část příjmu toho vydavatelství. Ale funguje u nás i takzvaný paywall, což už dneska používá, dá se říct, většina těch vydavatelských domů. To znamená, že asi to znáte z praxe, když si nějaký článek rozkliknete, který vás zaujme, tak někdy ho nemůžete dočíst celý. Je tam podmínka nějaké registrace, případně zaplacení předplatného. Tak i touto cestou samozřejmě jdeme, že část produkce takzvaně zamykáme, to znamená, je určena jenom pro ty webové předplatitele. Takže i to je další zdroj příjmů. Zpočátku to bylo těžké, ale s tím se asi potýkal každý vydavatel, kdy samozřejmě čtenáři se bouří a říkají, že když platí za internetové připojení, tak proč by nemohli číst ty zprávy zadarmo, proč jim je zamykáme, ale samozřejmě stejně tak, jako si platí za ty tištěné noviny, tak jasné, že to zpravodajství webové nevzniká samo, je zatím obrovská spousta lidí, které někdo musí zaplatit. A takže ty zprávy, když je chci číst, tak samozřejmě musím za to něco zaplatit. Stejně jako u novin.
A vy jste už kolem 20 let v této profesi. Jak se to změnilo za tu dobu, média celkově?
Podstatně. Dřív to bylo teda jenom zpravodajství pro noviny, pro print. To znamená, že takovým tím záchytným bodem každodenní práce byl čas u závěrky těch tištěných novin. Takže bylo na všechno, dá se říct, dost času přes den. Takže na ranní poradě se naplánovala nějaká témata, redaktoři během dne je zpracovali a klíčové bylo, aby ty noviny se stihly poskládat do toho času, kdy se tiskly. Dneska jsou ty noviny, nechci říct vedlejším produktem, ale ten způsob výroby se úplně obrátil, kdy dneska prioritně samozřejmě ty zprávy dáváme na web, to znamená, ten čas u závěrky je v každé sekundě toho dne, včetně noci, takže když se cokoliv stane, tak není čas jako na to přemýšlet, jak to zpracovat nebo co s tím, ale okamžitě to musí jít do toho online prostředí a pak vlastně z toho množství zpráv, které je dnes nepoměrně větší, co se publikuje během dne, tak se vybírá to zajímavé, to nejzajímavější do těch tištěných novin, takže jako ten proces se v podstatě otočil. Ale jde i o třeba technické vybavení, a když jsem začínal, a dalo by se říct, že to není tak dávno, ale tehdy třeba byl jenom jeden počítač na celou redakci s internetovým připojením, jeden telefon pro všechny, kteří, mobilní telefon, pro všechny, kteří v té redakci byly, takže když jsme chodili do terénu, tak jsme si ten mobil půjčovali, což samozřejmě dneska už je nepředstavitelné. Dneska kolegové pracují, dá se říct, z terénu, ti reportéři, kteří někam jedou, takže tam zase není čas na to, když jsou někde v terénu, tam něco natočí, nafotí, někoho vyspovídají, tak není čas na to, aby jeli třeba někam na druhý konec kraje, tam si sedli k počítači a v klidu to napsali, ale dá se říct, že hned z místa musí reportovat to, co v tu chvíli nabrali.
A jak to píšou ty články na místě, na tabletu?
Na místě, v autě klasicky, notebook, anebo když jsou třeba u nějaké nehody, tak vždycky tam mají záchytný bod v tom kolegovi, editorovi, který sedí u počítače, takže třeba mu to nadiktují, fotky pošlou z místa a tak dále, takže to zpracuje okamžitě, dá se říct.
A co třeba umělá inteligence používáte? Používáme. Není to tabu u vás?
Není. Ono se říká, že nejohroženější umělou inteligencí jsou profese novináře a učitele, tak možná, že něco na tom bude. umělou inteligenci používáme ve vydavatelství, na ně máme speciální oddělení kolegů, kteří se zabývají vývojem toho nástroje umělé inteligence. Takže dneska už třeba to, co novináře nejvíc nebavilo, přepisovat nahrávky hodinových rozhovorů.
Jasně.
Což samozřejmě, když přepisujete hodinový rozhovor, tak to netrvá jenom tu hodinu, ale ten čas se násobí tím, jak nestíháte přepsat, nebo vás někdo vyruší opakovaně a podobně. Takže to už dneska během pár minut vám přepíše sama umělá inteligence tu nahrávku. Já používáme ji i při vymýšlení titulků článků, protože je samozřejmě důležité, abychom zaujali čtenáře, ale i vyhledávače internetové správně zvoleným titulkem, takže i v tom nám umělá inteligence pomáhá. Vymýšlí perexy k článkům, umí vytvářet jako jednoduché články, jako celky, pomáhá s grafickými pracemi, to, co třeba dřív dělal grafik nějaký čas, tak to teď během pár vteřin udělá umělá inteligence, takže ten pokrok jde velmi dopředu, ale na druhou stranu troufnu si říct, že nikdy nenahradí úplně ten lidský faktor, vždycky tím mezi článkem, mezi umělou inteligencí a tím publikováním je někdo živý, kdo jednak tu práci té umělé inteligenci zadá, ale pak ji samozřejmě musí i zkontrolovat, jestli je tam všechno v pořádku, jestli se tam neděje něco neetického, nebo jestli tam nejsou zkreslená fakta a podobně.
Jo, pamatujete si na ten přechod do onlineu, když jste poprvé začali vydávat články na internetu?
Tak matně, ale ano. Dneska, jak jsem říkal, je na to speciální oddělení těch editorů webových. Dřív se to nerozlišovalo, ty profese zkrátka. Fungovalo to tak, že redaktor si napsal svůj článek do novin a pak, dá se říct, ve volné chvíli ho překopíroval na ten web. A svého času se to bralo i tak, že ty články nejdříve vycházely v novinách a pak až na internetu, abychom si jako nesráželi ten počet čtenářů toho printu, protože tehdy samozřejmě žádný paywall na webu neexistoval, takže ta teorie byla taková, že si to nesmí přečíst nejdřív na internetu, aby nestratil motivaci koupit si ty papírové noviny, což dnes se úplně otočilo samozřejmě.
Pamatujete si na první článek, který vám vyšel v tištěných novinách a potom na internetu?
V internetu si nevzpomenu určitě. V tištěných novinách vyšel v době, kdy ještě deník svůj web neměl. Takže to vím, že jsem psal o vánočním osvětlení v kaplici, respektive osvětlení, které tam nebylo, nebo vánoční výzdoba města, jak všude jsou takové ty rozsvícené dekorace v ulicích, tak ty tam zcela chyběly. Ale to se povedlo tehdy napravit tím článkem, že skutečně se asi zastupitelé chytli za nos a to město se vánočně rozzářilo. Tak
takže to bylo první k něčemu počet. Dobrý.
Snad.
A stalo se někdy, že jste neměli o čem psát? Stane se to někdy?
Tak někdy vím, že když se skládaly v těch okresech ty papírové noviny a tam třeba ve třech lidech, někdy i v méně, když třeba byla doba dovolených, jsme museli denně vyprodukovat tři papírové strany novinové, tak někdy to bylo jako v těch malých okresech typu Krumlova nebo Prachatic obtížné, ale vždycky jsme to nějak dali dohromady. Dnes s tím, jak samozřejmě těch zdrojů informací přibývá, sociální sítě, web a podobně, tak spíš máme opačný problém selektovat to, co je skutečně důležité, co by mohlo čtenáře zaujmout, aby zase ten web nebyl zprávami přehlcený, ale vybírali jsme jenom to podstatné, takže dnes už s tím problém opravdu není.
A je to tak, že třeba když se blíží povodně, si říkáte, jo, budeme mít teďka týden o čem psát.
Tam je to taková směsice pocitů, jednak ano, že takhle ne, že bychom nikdy neměli co psát, ale samozřejmě, když jsou živelné katastrofy nebo katastrofy jiného druhu, tak to je to, co čtenáře zaujíme nejvíc. Takže i na tom webu samozřejmě sledujeme čtenost. Takže z tohohle pohledu, nechci říct, že se na povodně těšíme, ale odpadá nám starost s tím vymýšlet jiná atraktivní témata, protože je zaručeno, že tohle je téma, které samozřejmě zaujme a po několik dní bude ty weby plnit. Takže z tohohle pohledu opravdu to není radost, nejsme nějakým způsobem škodolibí, ale je to téma, na které se poctivě připravujeme. samozřejmě to znamená i výrazné posílení služeb, takže to je jako ta druhá stránka věci, kdy pak jdou stranou třeba osobní plány kolegů, když měli třeba na víkend nebo na večerní čas, tak to všechno musí pryč a priorita je ta událost, která se zrovna děje, tak abychom čtenáře nestrašili, to opravdu není náš cíl, ale abychom jim poskytli co nejkomplexnější zpravodajství, vyzývali k pomoci a podobně. Takže témata tohohle druhu na jednu stranu nás to zbavuje na pár dní jakési tíhy toho vymýšlet různá atraktivní témata, která by zaujala, ale na stranu druhou to samozřejmě znamená obrovskou porci práce zuštěnou do krátkého času pro tu redakci a velké nasazení kolegů.
A vy máte taky pohotovost jako šéf-editor, třeba o víkendech?
Taky nemám ty klasické služby, jako že musím sledovat dění od do, ale samozřejmě, když se děje něco zásadního, typu povodně, volby, jiná nenadálá událost, tak jsem kolegům k dispozici, abychom nějak řešili ta témata, konzultovali, co se právě děje, jakým způsobem o tom budeme informovat a tak.
A s kým nejzajímavějším jste kdy dělal rozhovor?
No tak zajímaví jsou v podstatě všichni, kteří si k rozhovoru vybereme, protože se snažíme zprostředkovávat zajímavé rozhovory nebo příběhy zajímavých lidí, takže zajímaví jsou často i lidé, o nich svět zatím neví, nebo neví o nich ani širší okolí, ale třeba něčím zajímavým se zabývají, nebo něco pozoruhodného vymysleli a podobně. Takže zajímavá jsou často setkání s těmi zdánlivě jako obyčejnými lidmi. Takové příběhy se snažíme vyhledávat, ale dělal jsem rozhovory se známými lidmi, od prezidentů přes nějaké sportovce, herce a podobně. Asi bych neuměl teď vyzdvihnout někoho úplně nejzajímavějšího.
A jste třeba nervózní, když se máte sejít s prezidentem, dejme tomu, nebo je to pro vás jenom rutina?
Rutina to není, tam je jako nezbytná ta příprava dopředu. Oříšek byl Miloš Zeman samozřejmě pověstný svým vztahem k nominářům, ale nějak to dopadlo. Na druhou stranu Miloš Zeman je asi jediný, pokud když přepíšete rozhovor, to, co vám nadiktuje, tak v podstatě tak to můžete vydat. Jako má obrovskou rétorickou schopnost, když odhlédnu od všeho ostatního, tak v tomhle tom je opravdu výjimečný. No. Že samozřejmě běžně, když přepisujete rozhovor, tak v podstatě ho nemůžete vydat tak, jak ho přepíšete z diktafonu. Tam je zatím ještě obrovský kus práce, protože ta psaná forma se výrazně liší od té mluvené, takže je potřeba celé to zeditovat, přepsat, aby to na tom papíře vypadalo srozumitelně, ale v tomhle případě opravdu, jak se to přepsalo, tak se to mohlo vydat, no, což je výjimečný.
A musíte potom ty rozhovory přepsané posílat těm protagonistům, aby to schválili při vydání?
Ne, nemusíme. Tam ten institut autorizace, jak se to nazývá, tak není povinný. Je to spíš na dohodě autora nebo vedení redakce s tím zpovídaným, dělá se to spíš výjimečně. No. Je to nějaký vztah důvěry toho redaktora, reportera. Spíš si ověřujeme fakta. To znamená ne, že bychom dávali číst celý ten rozhovor, ale jenom opakujeme, jestli jsme třeba v nahrávce dobře slyšeli tu kterou pasáž, hlavně teda jde o fakta, abychom tam něco nespletli.
Jak se vidíte v budoucnu? Zůstanete v žurnalistiky?
Asi ano, jestli mě život nezavane nějakým jiným směrem, ale podstatné je dělat to, co mě baví a tohle mě zatím baví a naplňuje, takže věřím, že ještě nějaký čas vydržím.
A co třeba by vás nebavilo, co byste nechtěla dělat?
Těžko říct, když si to neskusím, ale nevím, asi nějaká rutinní práce v kanceláři od do, to úplně si neumím představit. Tady samozřejmě to taky práce u počítače, práce často administrativní, ale je natolik pestrá, kombinovaná s různými jinými těmi pracovními úkony, že mě to baví, ale dělat třeba nějakou rutinní práci 8 hodin denně, to si úplně neumím představit.
A čtete noviny? Předplácíte si noviny? Nebo kovářovitko byla chodí
posa? Deník čtu denně, ten mám k dispozici v papírové podobě, ale kupuju si samozřejmě občas i noviny konkurence, nejen proto, abych viděl, jak to vypadá, o čem píší, ale protože mě to baví, no, je to takový rituál pořád ty papírové noviny, k ním mám nějaký vztah. No. Mm-hmm. Ty webové zprávy samozřejmě čtu v průběžně několikrát denně, protože musíte být v obraze, co píše konkurence, co se právě děje a tak. Takže tam jo, tam je to na, dá se říct, v nějakým hodinovým intervalu vždycky taková rutina projet si, co se na tom webu píše a jestli třeba nějaká zpráva nám neunikla a podobně.
A co třeba o víkendu, dáváte si volno od online zpravodajství?
Ne, to úplně nejde.
Nejde.
Tak možná na dovolené někde v zahraničí, tak tam se o to snažím oprostit, ale jinak i o víkendu vás to nutí pořád prostě projíždět, jestli se neděje něco zásadního, o čem třeba nevíte.
Aha. A to musí být taky docela náročný být pořád na tom, v tom vlastně připojený.
Je to o zvyku, no. Asi pak je to úleva. Pár kolegů přešlo samozřejmě z této profese do úplně nějaké jiné, tak někteří říkají, že jim to chybí. To neustále být v obraze a někteří si velmi oddychli. No. Neumím to posoudit, ale jestli bych patřil do té nebo druhé kategorie, ale teď to jako zátěž neberu, je to, je to fakt jako součást práce.
A jaké máte koníčky?
Koníčky, rád objevuju nová místa, hlavně v Česku, dá se říct. Zahrada, to je velký koníček, takový relax, je to zase úplně něco jiného. A i to psaní, dá se říct, je koníček. Jinak samozřejmě kultura, takové ty běžné věci, knížky a podobně.
Super, tak za mě všecko. Chtěl byste něco doporučit čtenářům deníku anebo posluchačům našeho podcastu nebo vašeho podcastu?
Chtěl bych doporučit, aby sledovali podcast na okružní i podcast deníku z jižních Čech. A samozřejmě dneska, když ještě odskočím k těm médiím, tak je taková obsáhlá debata, zda třeba novináři a média v dnešní době mají smysl, když na sociálních sítích každý dennodenně chrlí obrovské množství informací, když někde jdete, něco vyfotíte, tak to samozřejmě, ač nejste novinář, můžete okamžitě postovat, sdílet a předat tu informaci dál, ale o to větší smysl, myslím, v téhle době mají ta tradiční média, protože na těch sociálních sítích zvláště obrovské množství zavádějících nebo lživých informací cíleně a i z těch komentářů, když to pročítáte, tak někdy až trnete hruzu, jak jsou lidi snadno ovlivnitelní, tak tady myslím, že ta úloha tradičních médií se zvětšuje v tom, že přináší opravdu ty informace ověřené a snažíme se třeba i vyvracet různé ty dezinformace, fake news a podobně. Takže to je jenom takový dodatek, že chcete-li vědět, co se opravdu děje bez nějakých zkreslení, tak, tak sledujte ta tradiční média, vyplatí se to.
Super, tak jo, čtěte noviny.
Ano.
Děkuji za návštěvu a nashledanou.
Díky, nashledanou.